Сёння перадапошні дзень прац сіноду. Ён распачаўся з віншавання новапрызначаных кардыналаў, чацвёра з якіх знаходзіліся ў залі пасяджэнняў. Затым кардынал Джузэпе Баторы прадставіў пасланне да народа Божага. Па яго словах, з малых груп было атрымана 300 паправак і заўваг да першапачатковага тэксту. Рэдакцыя тэксту заняла дастаткова шмат часу, гэтаму быў прысвечаны ўвесь папярэдні дзень. Праца працягвалася да глыбокай начы. Канчатковы тэкст стаў нашмат карацейшым. Многія пункты былі аб'яднаны з падобнымі або скарочаны. Часам некалькі абзацаў ператвараліся ў адзін сказ. Тэкст стаў больш агульным. Само пасланне чыталася па частках на некалькіх мовах удзельнікамі групы біскупаў, якія працавалі над яго канчатковым варыянтам. Яно складаецца з 14 пунктаў. Слова «сінод» у перакладзе на беларускую мову азначае «на шляху». Таму не выпадкова апошні, 14 пункт паслання завершаецца фразай. Як зоркі, якія ярка ззяюць ночы ў пустыні, так святло Марыі, зоркі новай евангелізацыі, ярка асвятляе наш шлях да неба. Тэкст паслання носіць аптымістычны характар, але не абыходзіць бокам выклікі сучаснага, часам агрэсіўнага, секулярызаванага свету. Удзельнікі сіноду апладысментамі сустрэлі пасланне да народа Божага.